Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. U narednim minutama poslušajte razgovor s don Damirom Stojićem. Razgovor vodila Vanja Ivković.
Hvaljen Isus i Marija, drago nam je da ste u Sarajevu i dobro nam došli u studio Radio Marije. Nadam se da niste umorni od puta i kako vam se sviđa u Sarajevu.
Evo, hvala lijepo na pozdrave, pozdravam vas i sve slušatelje Radio Marija. Ovo nije mi prvi put, tako da uvijek se lijepo osjećam bilo gdje ima dobrih ljudi, tako da evo sinoć smo započeli sa svetom misom, bilo jako lijepo, tako da evo osjećam se kod doma.
Došli ste u Sarajevo povodom obilježavanja patrona katedralne župe Srca Isusova, da slavite misu, imate predavanja, mislim da je bilo teško doći do vas, traženi ste, kako je bilo jučer?
Pa prekrasno je bilo, dakle, doduše na knap smo došli, zadnju minutu sam letio u sakristiji, ali evo Tijelovo, euhristijska tema naravno, i poslije bila je puna crkva ljudi, dosta ljudi ostalo za jedan nagovor, gdje sam u stvari govorio o vjeri, zapravo da je Bog živ, i pokušao sam iznijeti temelje vjere, tako da bilo je prekrasno, dosta mladih je bilo i nadam se večeras, to znači sljedeća, ova treća čini mi se večer 19. da će biti isti broj ljudi.
Vi imate tu neku energiju u kojoj zrađite i napravite baš atmosferu gdje dignete mlade.
Aha, ne znam, tako mi kažu. Je, pa možda. Radim, uvijek sam sa mladima, sa studentima, tako da ja mislim da se ja hranim od njih, oni od mene i tako, to je reciprično. Ali da, često sam pred studentima ili srednjoškolcima, puno imam nastupa pred mladima, tako da nekako to je moj stil. Neki kažu malo američki stil, ali ne znam, evo to sam ja. I dobro je, mislim, jer vjerujem ovo što govorim, tako da evo nikad mi nije dosadno, zapravo dobro mi je.
To vam osjećam se sličnom radije.
Tako je.
Evo, svećenik ste, salezijanac i kao što ste rekli, radite s mladima, studentski ste kapelan u Zagrebu. Teško je raditi s mladima, mislim da je prelijepo, ali ipak i izazov. Imaju li danas mladi cilj ili su onako malo pogubljeni i koliko mladi traže smisao ili utjehu u vjeri?
Pa ovako, ja radim sa posebnom skupinom, to su studenti koji, moram priznati, studentski život nije realan, ukoliko to je vrlo kratkotrajno i nekako to je vrijeme nade, to je vrijeme velikih snova i istina je kad mnogi od njih završe, suoče se s realnošću životu, ali teško je s tim raditi ukoliko to je jedno raskrižje vrijeme donošenja odluka. Imam iskustvo kako su neki došli iz dobrih katoličkih obitelji i sve je palo u vodu, ali također imam iskustvo kako neki dođu u studentsko razdoblje upravo kao mlaki katolici, kao ateisti i upoznaju živoga Boga. Tako da moje su iskustva miješana u tom pogledu, ali moram priznati da je više pozitivnih. I mladi traže Boga. Dakle, ima jedan citat iz Markova evanđelja, Markova 2 ili tako nešto, gdje Isus je bio negdje i dva njegova učenika kažu učitelju, vani neki vas čekaju, svi te traže. I moja teorija je, još uvijek ga traže, svi traže Boga Isusa Krista, bez obzira kroz 2000 godine, svi uvijek ga traže i ja kad idem pred mladima, kad idem u susret mladima ili kad mi neko dođe na razgovor, ja sam uvjeren da ta osoba želi Boga Isusa Krista, možda nije svjesna, ali traži ga jer imamo duboku čežnju, tako da to je moja oskočna daska i znajući to, to meni olakšava jer znam da ta osoba traži Boga.
A znam da je područje na kojem neiscrpno djelujete spolnost i seksualnost, odnosno teologijom tijela se bavite. Kako mladima približiti ispravan način razmišljanja o spolnosti koji je svakako suvremen, ali koji je u zaštiti čovjeka i njegova dostojanstva? Zapravo, kako mlade osloboditi predrasuda i tabua da govore i razmišljaju zrelo, a kršćanske o spolnosti? I zapravo, je li seks i spolnost isto?
Dakle, ta tema je vruća, ono, svakako. Za mene to je jedan dio svih tema koje ja imam. Jer ono, ja se bavim ono što se tiče mladih i stvarno to je tema par excellence. Ja samo gledam po broju pitanja koje ja dobivam od preko mog portala, više od pola se tiče brak i spolnosti. Spolnost, ja polazim od toga da je to dar od Boga, ali nažalost taj dar se može zloupotrebiti. Svjedok sam toga da mnogi su ranjeni na tom području. Od slomljena srca, ljubav koja nije ljubljena, do doslovce iskorištavanja, izmanipuliranja muško-žensko i žensko-muško. Tako da vidio sam puno rana na tom području i moje mišljenje jest da tu treba spriječiti stvari. Ako smijem rabiti salzijanski riječnik, ovaj preventivni sustav. Tako da moja metoda je jednostavna. Ja zapravo umjesto da krećem sa zabranom i sa ne, a mnogi od nas kad smo išli na vjeronauk možda u svu tu dobru želju od naših vjeroučitelja, svećenika, časnih sestara u prošlosti, oni bi krenuli od zabrana, ne smiješ. Ja krenem od veliki daj, jer ljudi moraju znati da kako god crkva kaže ne, uvijek postoji jedan daj za toga. Tako da ja imam taj pozitivni pristup i ta teologija tijela, kako ste sami spomenuli, to je zapravo pristup Ivana Pavla II. I primijetio sam po mojim seminarima kad imam bilo gdje da je to zarazno za ljude. Tako da ja na kraju, također o toj temi, ja bih rekao, ja smještam to pitanje unutar jedne šire pitanje. Dakle, spolnost je samo jedan dio ljudske egzistencije. Spomenuli ste malo prije spolnost i seks, čini mi se. Spolnost nije sve što je osoba, kao što ovaj svijet pokušava. Čovjek je čovjek i spolnost je jedan dio toga. Mi jesmo spolna bića, ali ja pokušavam to smjestiti u jedan širi kontekst, da si ti čovjek, da si ti dijete Božje, da je to jedan segment tvog života. Tako da dajem taj neki pristup antropološki i vidim po njihovoj reakciji da su jako zadovoljni. Ja sam čak imao neki koji mi dođu kao časni, ja to ne mogu živjeti, ali volim to čuti. Volim čuti tu radosnu vijest. Jer ima ljudi koji trpe posljedice grijeha na tom području, ali ja ne odustajem od toga. Treba navijestati istinu, jer ako ne, oni će dobiti laži u ovom svijetu i seksualna revolucija je učinila dovoljno zla u ovom svijetu, a mi moramo kontra učiniti, odnosno predstaviti tu radosnu vijest spolnosti.
Sviđam se to što ste rekli, da imate takav pozitivni pristup, jer inače ljudski mozak funkcionira tako, čim je neka zabrana, onda hoćeš to, bez obzira što to i ne treba. To znamo i Adam i Eva, sve su imali, nisu samo jedno drvo, a recimo trebali dirati, oni su baš to.
Pa da.
Da. Lijepo je recimo što držite predavanja, tribine, vjeronaučne susrete za studente. Evo, da bi se mladi mogli oblikovati i formirati u kršćanskom duhu, a ne po mjerilima ovog svijeta, koji je svakako poguban posebice za mlade. Koliko je spolnost bitna u braku? Je li spolnost vrednota ili se danas ona previše relativizira? Nekako uvijek o tome ne pričamo, izbjegavamo, kao da ona tabu još uvijek, posebice možda evo recimo u crkvi na vjeronauk. To je kao nešto o čem ne trebamo govoriti.
Ovako, ja igram slučajnost, dosta bračni parovi mi dolaze, iako radim sa studentima u zadnje vrijeme, zadnjih par godina, spontano mi dolaze bračni parovi koji su na rubu, evo nažalost i rastave i odvajanje od jedne od druge, koje je uvijek tragedija, tako da sam imao priliku, nekako sam se bacio u tome neplanirano, pa ja bih čak rekao je pomalo nestručno, jer nisam završio neki bračni pastoral, ali bez obzira imam srce za to, želim pomoć ljudima i mislim da je to već puno. Ja uvijek kažem njima i prije braka, ali i poslije braka, još nisam čuo slučaj da je, evo pod navodnike, dobar seks spasio brak. To još nisam čuo za taj slučaj, ali sam čuo puno slučaja gdje je istinska ljubav spasio brak i pospješio taj bračni čin. Tako da spolnost i seks unutar braka nije cilj. To nije cilj, to nije neki apsolut. Jer ima puno bračnih parova koji iz koje kakvih razloga moraju se suzdržavati od toga čina. Šta će njih držati zajedno dan ako nema nešto puno dublje? Ja bi komentirao šta je seks u braku, odnosno čak ne volim reći tu riječ seks, nego bračni čin, jer seks pripada samo u braku. Šta je bračni čin u braku, odnosno seks u braku? Pa ja bi komentirao gledajući obred vjenčanja. Nakon što jedan bračni par izrazi svoju slobodu, da su tu došli slobodno, da se ljube trajno i da će biti otvoreni prema životu, dakle unutar obreda i daju svoju privolu, tek onda Taj bračni par kad konzumira svoj brak, odnosno ima taj bračni čin, taj bračni čin treba biti kruna, odnosno odraz onoga što oni žive u svakoj drevnici. I to je zapravo bračni čin. I žene to osjete. Žene znaju, najčešće žene, mislim, i muškarci isto, zato malo se našalim, žene postoji sindrom glava me boli. Mislim, glava boli. Naravno, glava boli kad ne razgovarate. Možda i sad muž možda traži bračnu dužnost, ali ne razgovaraju, ne poštivaju se. Dakle, taj fizički tjelesni bračni čin zapravo bi trebao biti vanjski znak mnogih malih trenutaka i odnosa unutar tog braka, od poštivanja, od razgovora, od uvažavanja do, ne znam što već, služenja, odricanja u svakodnevno životu, od onih sitnica oko kuće koji se rade. I taj tjelesno sjedinjenje zapravo bi trebao biti taj vanjski čin, vanjski znak nutarnjeg njihovo stanje. Jel? Zato mora uvijek biti učinjen u slobodi, dakle u slobodi pristanak, jer ono, to je isto sigurno tabu tema, mnogo parova, ima parova gdje jednostavno nije učinjen u slobodi, jel, žena neće, ne znam što će, ali nije u slobodi. Onda mora biti odraz trajne ljubavi, to znači ako taj par nema neki emocionalni bliski odnos na pitanje što taj bračni čin znači njima u braku. I treća stvar, mora biti otvoren prema životu. Možda ovdje ima najviše kontroverze da zapravo svaki bračni čin treba biti otvoren životu. To ne znači da će svaki bračni čin rezultirati u trudnoći, nego treba biti otvoren prema životu. Dakle, bez nekih umjetnih, artificijalnih prepreka koji sprječavaju život, jer to je zapravo, onda lažu jedni drugima, zapravo tijelom jedno govore, ali se zaštite. Ja uvijek kažem bračnim parovima, malo čudno da se morate zaštititi od sebe. Jer taj čin mora biti potpuno sjedinjenje, apsolutno sjedinjenje. Ja sam svjestan da je to jako teško, ali su bračni parovi pozvani biti proroci. A proroci su uvijek u Starom Zavjetu, pa u Novom, uvijek govorili istinu i stradavali zbog toga. Ja, to su proroci. I bračni parovi su pozvani biti proroci.
Da, je ono što kaže, istina će vas jedino osloboditi. Pa evo, i kad govorimo o otvorenosti životu, kako pokušavate objasniti, ili barem približiti mladima zabranu kontracepcije u spolnom odnosu, ili katolička crkva tu zaostaje za modernim svijetom, ili ona zapravo radi u zaštiti ljudskog dostojanstva, kako ispravno planirati obitelj i koju metodu crkva jedino dopušta i zašto?
Ovako. U mom odgovoru, ako ja nešto izostavim, samo me podsjetite. Ja, prvo bi se oslonio na nešto što ste rekli, ili ono pitanje, pitali ste, je li crkva zaostaje malo uz moderni svijet. Nedavno, ovdje godine sam bio u Švedskoj. Švedska, koja nije poznata kao katolička zemlja, nego vrlo, vrlo jedna progresivna, sekularna, a ja bih čak usudio se reći, ateistička zemlja. Zanimljivo, tamo sam naišao, bio sam gost tamo, ta švedska biskupska konferencija me zvala za njihov susret mladi, dakle ne toliko hrvatska zajednica me zvala, nego toliko više ova švedska crkva. I naišao sam tamo na nešto vrlo zanimljivo, da one sekularne ateističke feministkinje, koje jako promoviraju nauk crkve, jer crkva samo poučava ono što je prirodno, dakle bez ikakvih kemijskih sredstava. I sad meni to vrlo zanimljivo da dakle katolička crkva, a i te ultra lijevo orijentirane feministkinje koji težu za istinom također na neki način i za prirodom i za ne znam što već. Tako da, samo sam htio to prvo naglasiti, da imamo sad jedan trend čak unutar feminističkog pokreta. Kad kažemo feminizam, ima toliko nijanse, tako da teško je reći što je u sebi i po sebi feminizam. Pa u Americi, u SAD-u imate grupacije koje su uvidjeli nakon 50 godina pilule da su žene prevarene. Da su muškarci izmislili pilulu, ne žene. Tako da, ja, kad pričamo o kontracepciji, posebno o srednjoškolcima i studentima, pokušavam je ukazati na ove apsurde neke. Prvo, čisto sa zdravstvene strane, što je tabu tema. Imali smo slučaj u Francuskoj i u Kanadi da su žene umirale zbog nuspojave kontracepcije. Niko o tome ne priča. Tako da, to je moj pristup. Ja prvo tako govorim o tim stvarima. Drugo, druga linija argumentacije je, idem na prirodu, na jednostavno na značenje tog čina. Što taj čin zapravo znači? Taj čin znači da, da se volite, jel? I taj čin u sebi i po sebi utkano u tom činu jest plodnost. Dakle, mi zapravo uklanjamo nešto što je prirodno utkano u jednom činu i to je protuprirodno zapravo. Ja bih povukao jednu paralelu, ja mislim da ću ljudi možda bolje shvatiti. Evo, svi mi znamo za tragediju poremećaju u jelu. Evo, jedna analogija, primjerice, mi svi znamo šta je bulimija. Evo, kad djevojka, najčešće djevojka ima i muškarac, ali najčešće djevojka pojede, onda ispovraća. Sad gledajte, dakle, ona unosi u sebi hranu koja daje joj vitamine, energiju i tako, i ona na jedan umjetan način istjera to sve iz sebe. Dakle, i cijelo društvo priznaje da je to zapravo poremećaj u jelu. Ona se upušta u jedan čin, jednu radnju, a to je ona jede i onda izbacuje sve. Dakle, svi znamo da je to poremećaj u jelu. Ajmo sad to prebaciti na seksualnost. Dakle, muškarac i žena, žena se upuštaju u jedan čin koji je u sebi plodonosan, mislim taj plodonosan čin, i onda usred tog čina zaustavljaju plodnost. I zanimljivo što društvo nema potrebu reći pa to je poremećaj u seksualnost, ali ista je stvar. Tako da, ja uvijek kažem mladima, pa je to odraz, taj jezik tijela, je to zaista istina? I mnogi otvore oči, pa i žene pogotovo, oni duboko znaju da nešto tu ne štima sa tom kontracepcijom. Ja znam da je teško uz današnjih uvjeta, ali apeliram ljudima i ne bojim se ja govoriti o križu, znate, nitko više ne govori o križu, dakle, spremnost na odricanje, tako da, koje metode, dakle, ja studentice koji dolaze kod mene na vjerak već šaljem kao studentice da upoznaju svoje tijelo, tako da ih pošaljem na, pa evo sad govorim iz konteksta Zagreba, Centar za prirodno planiranje, obitelj, evo slušatelji mogu i slušateljice mogu ići www.ppo.hr gdje imamo dosta instruktorica koji vode jedan par, ne samo ženu nego par, kroz tu proceduru da upoznaju ženino tijelo. Većina muškarci ne poznaju žensko tijelo također. Mi poznaju onu vanjštinu, ali ne onu unutrinu. Tako da, gdje muškarac zapravo uvidi da je ženino tijelo zapravo veliko otajstvo, da je to ogromno otajstvo i da ona, da u ženino tijelo je utkana jedna priroda. I apelira se na njih, čisto na razini prirode, da poštivaju zakone ženinog tijela. Evo ga, da poštivaju zakone ženinog tijela. Kontracepcija apsolutno to narušava. Znači, čisto sa fiziološke strane. Tako da postoji ta takozvana Billingsova metoda. I evo još jedna metoda koja nije samo za regulacije poroda, nego iz zdravstvenih razloga, Femen. Ja sam poslao već nekoliko studentica u Irskoj, u New Yorku na školovanje u toj metodi koja još uvijek nije baš otkrivena kod nas u Europi, u Hrvatskoj. Ali meni je također zanimljivo što i ministarstvo i znanost ne ulažu u to, a spremni su u farmaceutsku industriju ulagati i tako. Dakle, ja sumnjam da farmaceutska industrija baš ljubi i voli žene, nego ima tu puno zarade. Je, da, i meni je zanimljivo što nitko ne ulaže u te prirodne metode, a na drugim područjima oko nekih drugih stvari svi govore, pucaju od alternativnih metoda ozdravljenja i zdravlja, a kad je pitanje spolnosti ima tu puno kontradikcija. Zadnju stvar, znam da sam stregnuo malo ovdje na ovaj odgovor, ali zadnja stvar, mislim, čudim se zelenim strankama i pokretima i tako, evo, navest ću primjer, nije to tajna, u Hrvatskoj imamo, evo, vidim da je ta stranka skoro propala, ne znam kako ni stoje, ali stranka Orah, jel? To je ta zelenaš, su zelenaši, tako, i Bogu hvala, ajde, meni je drago što ima jedna stranka koja isključivo se brine za prirodu. Međutim, surfarići kroz njegovu stranicu, oni su za zeleno, za prirodno, osim na području seksualnost, tu su za kemiju, za svakakvi tableta. Znači, meni je to takav apsurd. Dakle, imamo jednu zelenu stranku koja promiče i bez GMO-a, rajčice da budu prirodne, čisti zrak, čiste rijeke, ali na području seksualnost, tu smo neprirodni, jel? Tako da, bilo bi dobro da mladi otvore oči, da vide ove kontradikcije i paradokse i zapravo apsurdi u našem društvu i da zapravo katolička crkva kad je izdala dokument Humanae Vitae 68. Pavao VI bi zaista bio prorok i već sad imamo u sekularnim nekim izdanjima, časopisima, članci za koji sam ja čitao, takozvana osveta Pavla VI. Sva proročanstva koje je izrekao u Humanae Vitae se ostvaruju. Ja otvoreno pitam slušatelje, 50 godina nakon pilule, od kad je pilula izišla, je li naše društvo muško-ženskih odnosa, pitanje seksualnosti, jesmo li se zaista oslobodili? Jer to su nam običali kad je pilula izašla. Čini mi se da nismo.
Da, to što govorite, crkva kad nešto brani, mi uvijek to shvaćamo kao neko sputavanje, nikad ne vidimo tu dobro svoje.
Uh-huh.
I pogotovo na području seksualnosti i bludnosti, ovaj, tu nam se kao sve dozvoljava. Što smo uh-huh. perverzni, to je bolje i jače. Dok na, uh-huh. području drugim, dok na drugim područjima u životu, tu se kao možemo kontrolirati, pa i ti gej brakovi, kao to je trend, neki živ. Uh-huh. Tako, kao, međutim, to prkosi samoj prirodi.
Da, da, da.
Opstanka čovječanstva i reprodukcije, ono što je u Božjem naumu.
Mm-hmm. Da.
Da ne treba se uopće pitat nešto to, no, možda sam i vas nekad slušala da je 1 plus 1, 2. Ne treba uopće pitat se o tome i sam praviti bauku od toga i dokazivati nešto što je u samoj prirodi.
Je, je. Šteta i tužno je što moramo dokazivati ono što je očito. Pa postoje to staro filozofsko pravilo, ne treba dokazivati ono što je očito. I ako gledamo, bacimo pogled unatrag 20, 30, 40 godina, da je neko uopće rekao da ćemo mi raspravljati o nekim stvarima. Evo sad sa hororom pratim u SAD-u ovo pitanje transgender WC-a i da mi moramo reći da neko ko ima muški spolni organ da je muškarac, to je takav apsurd, ali vidiš dokle je naše društvo došlo, tako da ko zna šta se sve sprema u budućnost.
Evo kad govorimo o gender, tako, u zadnje mm-hmm. vrijeme aktualna rasprava o rodu i spolu.
Mm-hmm.
Evo konkretno, ako sam se ja rodila kao žena, jel moram biti žena, jel mogu ja izabrati da nešto bude muškarac i možda neki treći rod?
Pa čini mi se da sad ima, evo Facebook je dobar pokazatelj, čini mi se da Facebook nudi 27 rodova, tako da su lude stvari, ta rodna teorija. Koja nažalost se razvija najviše pod nekim znanstvenim institutima, sveučilištima, a to veze nema sa znanošću. To su fluidni znanosti, to su izmišljene znanosti. Humanističke neke fakulteti, u Zagrebu mi imamo taj filozofski, sigurno, ne znam kako se to zove, filozofski u Sarajevu isto. Evo, uglavnom humanističke ti fakulteti po cijelom svijetu, uz dužno poštovanje drugih nekih odjela, kako ne, ima ja, ne samo neki, nego većina fakulteta, odnosno katedre odjela, barem na našem filozofskom, su stvarno ono, skidam kapu tim studentima koji uče dan i noć, ono, anglistika, talijanistika, ne znam već, ali moram priznati da na nekim odjelima, ali manji, na mali broj tih odjela, a su glasna većina, nažalost, to je se pretvorio samo u jedan debatni klub, šta ja mislim. S druge strane, pozivaju se na znanost, na egzaktnost, ali kad čovjek vidi takozvane feminističke studije, ženske studije, rodna teorija, seksološke studije, pa to je lakrdija. Što se sve prodaje za znanost, a veze nema sa znanošću, sa realnošću svijeta. Tako da,
to nam uvode u škole.
Je, evo, mi u Hrvatskoj smo to osjetili. Na kožu mi smo jako dobro reagirali na vrijeme. Ja sam evo obilazio cijelu domovinu prije nekoliko godina kad je to bilo i govorio sam ljudima, evo ima dva načina kuvanje žabe. Okay, možeš žabu baciti u vrilu vodu i žaba skoči, jel? Drugi način je baciti u mlaku vodu i malo podgrijavati, lagano. E, nas su bacili u vrilu vodu, a dolazim iz Kanade, u Kanadi je to bilo podgrijavanje, evo već 25 godina i roditelji sada su zaprepašteni na što su došli, da u kanadskim školama da baš bljuvotine govore djeci, da evo sad imamo trend u Torontu, znam moja obitelj tamo živi, da više i više sada roditelji vuku djecu izvan škole i da pače ne šalju djecu više u školu, imaju takozvani homeschooling, to znači školovaju djecu sami i onda šalju ih na ispite samo da dobiju državni diplomu i tako. Dakle, to su odvratne stvari koje rade tamo. Tako da prije nekoliko desetljeća nitko nije mogao zamisliti da bi uopće raspravljali o tome da osoba koja ima muški spolni organ da je to muškarac, to je normalno. Sad vidite, mi moramo dokazivati to. To je jako teško, evo, ali Evo, idemo dalje.
Idemo. Pa svakako za jednako pravno, znači da isto vrijedi na muškarac.
O je, da, je, da pače.
To nema veze s ovom teorijom. Je.
Dakle, kad gledam malo teološki, biblijski đavao, đavlu je odvratno seksualna komplementarnost, jer to je odsijaj Božje slave, muško i žensko, i u imperativu, odnosno u zapovjedi plodite se i množite, mi zapravo imamo jednu ikonu presvetog trojstva i đavao to mrzi. I zato ovaj kult je, ja to zovem kult jednakost, jer kad čujemo riječ jednakost, to tako lijepo zvuči, ali oprostite, mi nismo jednaki. Mislim, jesmo u dostojanstvu, ali nipošto nismo jednaki. Mislim, ja sam muškarac, vi ste žena, ja imam neke darove, vi imate neke darove, ja nemam neke darove, vi nemate, i tako dalje. Dakle, mi nismo jednaki u startu, ali se rabi neke termine, jednakost, diskriminacija, da bi svijet nudio jedno sivilo, jedna, mislim, ne daj Bože da je sve jednako, upravo različitost i harmonija, različitost čini ovaj svijet lijepim. I đavao zapravo se zaprepastio kad je Bog stvorio muško i žensko, i zato ta spajanje spolova, odnosno jednospolnost, ne znam kako bi oni to nazvali, je jedan dio njegovog plana. Samo bi komentirao, slušatelji su sigurno gledali film od Mel Gibsona, Pasija, evo, ima već 15 godina taj film izišao, ali potresan film o Isusovoj muci, jel? Film koji prikazuje zadnjih 24 sati Isusovog života. I jedna scena na početku je mene potresla, ovaj, i mislim da je urednik jako dobro to napravio. Dakle, kad je prikazao Isusov Getsemani, kako prolazi svoju muku, i svi znamo iz izvještaja da je tu Isus proživljavao svoju napast veliku, i da je đavao napastovao, iako Biblija tako ne piše da je đavao, ali Isus je doživao napast i pobjedio tu napast. Ali urednik je htio prikazati đavla. Jako je teško filmski prikazati đavla, jer đavao nema tijelo, on je duhovno biće. Ali je urednik fantastično to napravio. On je prikazao đavlo kao jedno dvospolca, to znači žena sa muškim glasom. Jedan odvratan lik u onom filmu. Ja sjećam kad sam to gledao, ja se uplašio. Hladan, evo, baš... muškarac, ne, žena sa muškim glasom je to bilo. I u jednom intervju Gibson, koji imao svoje teološke savjetnike, upravo to narušavanje, ono što je dragi Bog uspostavio. Ja.
Pa i gdje sve isto nema života, znači baš
naravno,
je različitost Bog ti život.
Naravno.
Znači, smo jednako u dostojanstvu. Još nešto za mlade, jesu mladi na pravi da shvate ljubav i brak kao dar, kao blagoslov, kao predanje, a ne kao sebičnost možda ili egoizam?
Ja vodim zaručnički tečaj u Zagrebu već 8 godina, i naravno, osim zaručnički tečaj, jer meni to zanimljivo, jer na zaručnički tečaj dođu oni koji moraju doći, a na mojim seminar teologije te dođu oni koji žele doći, koja razlika je, ali... imam i lijepo iskustvo ovdje, jer jest da su ljudi došli jer moraju doći, jer moraju to obaviti da dobiju sakramen vjenčanje, ali imam jako lijepo iskustvo. Ja njima uvijek kažem, ako se vi ženite da biste bili sretni, bolje da se ne ženite. Ja kažem, nemoj se ženiti. Eko, Bog nije uspostavio brak da mi budemo sretni. On je uspostavio brak da budemo sveti. Okay, velika razlika. Okay. Svetost ne isključuje sreću. Ali sreća može isključiti svetost. Ja, sreća prolazna. Ja. I malo ih šokiram kad to kažem. Mnogi ljudi ulaze iz sebičnih razloga. U smislu, evo, želim se jer ja želim biti sretan. Jer ja, jer ovo je meni, moj. Kao da. Ja, to je jako sebično. Brak je uspostavljen iz jednog razloga. Evo, da muško i žensko prionu iz jednu, i u tu prijanjanje pretpostavlja se iskorak njihov u sedmi dan, to je očito u svetopisamskom tekstu. Dakle, šta želim reći? Brak je uspostavljen da bismo mi bili sveti, a da bismo mi bili sveti, moramo slijediti sa koje put istine život, to znači i to uključuje križ. Ja kažem bračnim parovima, muž ima dužnost pomoć ženi da dođe u nebo, žena ima dužnost pomoć mužu da dođe u nebo, oni prione jedni uz drugo, da bi oni lakše zajedno došli u nebo, to je cilj braka. To je brak. E, ako ulaziš iz nekih sebičnih razloga, jer ja želim biti sretan, brzo će ima problema. Tako da ja to naglasim, ljudi se dobro zamisle, kad vidim po facama, dobro se zamisle kad im to kažem, jer
ljudi nisu spremni na žrtvu.
Je, upravo to. Nisu spremni na žrtvu, a zanimljivo, to daju u privoliku, u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Kako to lako klizne s jezika. Ali u stvari, prvi dan, prvo jutro, bračni dan, ono, odman shvate da...
Često se izgovara svašta,
je. Moram priznati da, evo, u 9 godina imao sam jedno 70 brakova studenata, mislim, bilo je puno još, ali baš koji sam ja pratio i koji se upoznali kod mene na razno raznih mojih događanja. To nije dugo vrijeme, 9 godina, ali evo, veliki blagoslov. Oni su prošli tu teologiju tijela i do sad, Bogu hvala, evo, dobri su rezultati. Tako da uvijek kažem da ovi mladi za mene su čak bolji od svojih roditelja. Imam iskustvo i svjedočanstvo uz dužno poštovanje prema iznimkama, prema roditeljima, ali nažalost ta generacija malo predratna, malo su bili zaraženi nekim materijalizmom, komunizmom, ne znam, socijalizmom, i njihova djeca se zgražavaju na njihovim grijesima, razno razne ovisnosti, rastave, nasilje u braku. I oni to ne žele. Oni žele nešto bolje. I zato uvijek kažem, ova generacija za mene je puno bolja od svojih roditelja u nekim stvarima. Ja imam slučaj da roditelji mene zovu i pitaju, pa dobro, velčasti Don Damire, pa dobro da moje dijete ide u crkvu, ali ja moram baš, pa meni je malo pretjerano što ide svaki dan i tako. A to što ide vikendom lumpovat, opijat se, pa dobro, oni kažu, mladi su, pa neka malo. Mislim, krive postavke, ja.
Ja vas više neću o spolnosti pitati, ako okay. To je neiscrpna tema i savršeno je za razgovarati, mislim da je vrlo bitno, ali danas ne bi optužili, jel da svećenik,
yeah.
I zašto se crkva uopće upliče u spolnost. Zanima me, recimo, vaše razmišljanje. Danas često mediji špekuliraju čim se nešto dogodi loše unutar crkve, to je bum vijest, o tome svi govore, komentiraju, čak i oni koji nemaju veze s crkvom. Odakle potreba da se blati crkva i da se jedan primjer predstavlja kao cijela crkva, a toliko dobra crkva čini svaki dan širom svijeta, pa o tome se ništa niti govori. Niti.
Pa ja bih čak okrenio to pitanje, nemojte ovo krivo shvatiti, ja se čak čudim vašem čuđenju što nas napadaju. Meni to nije, ja sam dosta meta napada ovaj medijskog. Ali ja malo u retrospektivu kad to gledam, mene to ne zabrinjava. Da pače, ja bi se zaprepastio kad pojedine medijske kuće bi mene hvalio, ja bi se tad uplašio. Ne treba se tu čuditi. Moramo znati da prvi dan uskrsnuća, pedesetnice, mislim na pedesetnicu, prvi dan kad je Duh Sveti sišao nad apostol, to znači prvi dan rođenja crkve, mi smatramo da je 50. dan kad je crkva se rodila, jel? Prvi dan oni su joj optužili da su pijanci. Ok, tako da meni, samo ta stara priča se ponavlja. Dakle, prvi dan počelo je sa klevetom, pijani su, evo ga. I od tada, evo, samo se spika mijenja, jel? Tako da ne treba se uopće čudit što je crkva napadnuta. Dobro, nekad je opravdano napad, kad stvarno dogodi se neki gaf, nerazmjerno što je napad, to je. Naprimjer, uzmemo slučajevi, ne znam, bilo koji slučaj kad jedan svećenik nešto napravi i bilo ko drugi iz javnog političkog svijeta, dakle, nerazmjerno i se crkva više napada, to je istina. I to je nepravedno, ali ko smo mi da, mislim, ono, to je tako. I to svi znamo. Mislim da jedan primjer je za vrijeme, mislim, samo ću jedan primjer iznijeti, za vrijeme velike rasprave o spolnom odgoju, mi smo otkrili da jedan od glavnih autora kurikulema za spolni odgoj u Hrvatskoj nekoliko godina ranije je ugostio 3 istaknuta pedofila. To znači, To su tri pedofila koji čak se proglašavaju takvim. Oni, mislim, pod pedofil, kad kažem pedofil, oni, ja ne kažem da su oni doslovce pedofili, pa, ali iako su se proglasili za to, oni se bore zakonskim putem da se, dob za pristanak spusti do 8 godina. Ja? Dakle, to su takozvani akademski pedofili koji se jako druže po sveučilišnim kampusima na zapadu. Jel? To su seksolozi i tako. I jedan naš poznati seksolog je 2001. na jednom seksološkom studiju doveo tri pedofila. To znači, oni su imali glavne riječi, glavno predavanje. Jedan taj isti naš seksolog je suautor knjige s jednim takvim pedofilom. Aj zamislite, ne daj Bože, da jedan svećenik tako je doveo 2-3, mislim, taj ne bi ostao živ medijski, oni bi ga medijski ubili. I mi smo to iznijeli u javnosti i nevjerojatno kako jednostavno mediji to ignorirao, njih to nije zanimalo. Dakle, toliko o brizi za djecu i o istini što se tiče medija. Tako da, ja to samo vidim kao jedna mržnja prema katoličkoj crkvi, što uvijek će biti, uvijek je bila i uvijek će biti. Meni je čak to znak da crkva čini nešto dobro. Ja. Za mene napad, ako me napadaju zato što govorim istinu, onda, kako kažemo, ne znam, bring it on, dajte još. To je meni potvrda da je sve dobro. Tako da, ne treba se uopće čuditi tome, da pa će, to nama samo može biti na pohvalu, pogotovo ako nas napadaju zbog istine.
Da, mislim da je to pikantnije kad nešto se unutar crkve dešava, ali evo kako zlo ulazi na suptilan način, za sfere života.
Da.
Dobro, vi ste i dijete hrvatskih iseljenika, zapravo ste rođeni u Kanadi, ali ste se odlučili vratiti u Hrvatsku i tamo djelovati. Zašto?
Pa ja, ukratko, ja sam bio na jedno ljetovanje tu, 93. Ono, kao mnogi naši koji dođu, i već sam bio počeo studirati psihologiju na sveučilištu u Torontu. Prvu godinu sam dao i nakon te prve godine sam došao na ljetovanje kod svoje bake. I kod rodbine, inače, moji su iz Hercegovine, iz zapadne Hercegovine, iz Čitluka. Jedno selo tamo blizu Čitluka. Tako da sam bio tu na ljetovanju i jednostavno to ljeto je to se prelomilo u meni. Tako da sam se vratio to ljeto u Kanadi i ispisao se sa fakulteta. Zamrznuo godinu jer ono, kao mi kažemo, just in case, u svakom slučaju, ako ne ide, ja sam zamrznuo godinu. I rekao, idem u Hrvatsku. I tako je to je bilo u rujan 93. da sam se vratio tu, upisao fakultet, učlanio se u Salzijance odman. Tako da, evo, ukratko, eto, nešto je to ljeto se prolomilo u meni. I evo me, nakon 23 godine još sam tu.
Niste pobjegli.
Da.
Dajmo napravo paralelu, recimo kad govorimo o Zapadu i o Kanadi, znamo da je tamo bolji standard, bolji uvjeti za život, za razliku od Europe, pogotovo Hrvatske ili Bosne i Hercegovine. Ali mene zanima druga strana, ili mladi tamo jesu više izgubljeni, ili lutaju, ili se više traže zbog svog tog, recimo, liberalizma, konzumerizma, hedonizma, materializma. Tamo je miks svega i čini mi se da to nekako dobro funkcionira, ili je to možda neki privid, ili moguće, recimo, biti na Zapadu istinski duhovan?
Pa je. Ja kad kažem Zapad, moramo stvarno razlikovati neke instance. Ja bih mogao govoriti o nekim odvratnim stvarima koje se događaju u Kanadi među mladima, ali mogu i govoriti neke predivne stvari. Pogotovo u SAD-u, gdje je zapravo katolička crkva nikad nije bilo jača. Mislim, nasuprot ono što ljudi misle, mi znamo za sve skandale koje su bile od 2002. Ali i tad su najavljivali smrt katoličke crkve u SAD-u, ali eto, kao što Mark Twain, onaj poznati pisac, kaže, a bio je veliki antikatolik, inače, ja mislim da slušatelji znaju ovaj pisac Mark Twain, bio je antikatolik u nekim segmentima, u nekim dijelima i tako, i rekao je, on je bio satirista, on je volio satiru i tako. I kaže on, koliko puta su me zvali na sprovod katoličke crkve, ja spremim, stavim šešir, uzmem svoj štap i vijenac kupim i pojavim se, svi došli, trubači, svirači, i ovi i oni, a ne pojavi se crkva na svoj sprovod. Ja. Tako da, 2002. su najavljivali smrt katoličke crkve zbog silnih tih skandala i tako dalje. Međutim, evo, zanimljivo, SAD, crkva u SAD nikad jača, zvanja puno, ljudi dolaze i tako. Tako da ima lijepi stvari. Evo, jednu sitnicu bi ja izdvojio kako Više i više mladi postaju pro-life. Kad kažem pro-life, to znači da su protiv pobačaja, da su za život. Ljevica tamo i taj takozvani pro-abortus lobby, oni su zaprepašteni, oni nemaju mladi. Pa kao ovdje, evo, Hod za život, 15.000 ljudi i ova dotična glazbenica Dunja, koja je izletla kao zaustaviti, ona se zaprepaze koliko ima mladi. I čak je vikla, znam jednu djevojku koja je bila u prvim redu, ona kaže, pa ti si žena, pa ti si mlada, pa ti si pametna, pa ti si lijepa, pa šta ti tu radiš? A ta ista je dala intervju za Bitno net i rekla je da moja, ona rekla vrlo lijepo, moja generacija je pro-life. Mi, dakle, oni, i kad malo gledamo njihove forume, oni su uplašeni, jer mladi malo drugačije dišu, mladi su pametni, oni vide. Dakle, nisu tako ideološko opojni kao ovih neokomunisti. Jo? Tako da u Americi lijepe stvari se događaju na području crkve i tako. Tako da, evo, ima kao uvijek i dobro i loše, a ja mislim da je to dobro i najgore kad je mlako. Dobro je kad je ta borba, sukob civilizacija, the culture war. Ja mislim da je to zdravo, jer to znači da se nešto događa, to znači duhovi su nemirni i to je zdravo. Najgore, kako piše knjiga Otkrivenje, kad nit si vruć, nit si hladan, tako ću ja ispljuniti. Tako da, Amerika pogotovo ima tu izraženu borbenost. Ne znam koji naziv, je to lijevo, desno, to liberalno, konzervativno. Ja bih rekao, to je ono što piše u Ponovnom zakon, birajte život ili birajte smrt, birajte blagoslov, birajte prokletstvo. Sukob zla i dobra se događa.
Možda bi 100% negdje, ne možeš na sredini. A često bi ljudi birali da su ni ta ni vam. Mm-hmm. Što preporučujete svim mladim ljudima koji nas slušaju, a možda žele napustiti ovu svoju zemlju, recimo posebice Hrvati u Bosni i Hercegovini?
Pa, ne bi bio toliko arogantan da ljudima kažem samo ostanite. Jer ljudi znaju šta je najbolje za sebe, pogotovo ne znam kakvi su uvjeti i tako. Međutim, ono što bih rekao, da nije baš trava zelenija tamo na drugu stranu. Uvijek mislimo da je tamo negdje bolje. Evo, mogu reći, evo, u Torontu ja idem svaku godinu vidjeti moju mamu i tatu jedno, dva, tri tjedna godišnje, da vidim mamu i tatu dok su Bogu hvala živi. I vidio sam da mnogi naši, posebno iz BiH, koji su bili na Savi, studirali u Zagrebu, otišli su u Kanadi. I primijetio sam da je njim baš najbolje. Ne rade svoju struku, rade po cijele dane, rade da bi preživjeli. Onaj dan kad ne rade, ako se dogodi bolesti, ne rade, oni su gotovi, dakle ne mogu opstati. Žive po 5-6 u jednom stanu, dijele WC, i zanimljivo, rade stvari koje najvjerojatnije ovdje ne bi radili. To isto meni vrlo zanimljivo. Prije nego što neko ode, ja bih samo rekao, dobro razmisli. Okay. Svjestan sam da mediji pumpa to da je katastrofa, da je tamo puno bolje i tako dalje. Velim, to je osjetljiva tema, zato što ja razumijem čovjeka koji završi fakultet, ne radi, nema posla i ne znam, ali samo bi upozorio da nije ni tamo tako bajno. Nije ni tamo tako bajno. Na kraj krajeva, ima jedan segment koji ne možeš predviditi, a to je ideš tamo sam, nema nikoga i obitelj nije mala stvar da samo ostaviš i zaboraviš. Tako da ja bih samo rekao vrlo mudro, razborito i oprezno i u molitvi, jer imam iskustvo da se ljudi vraćaju. Kanada je sve do nedavno bila kao popularna, sad je Irska. Onda dojem da se to samo mijenja. Jedno vrijeme samo Kanada. Svi su odlazi, ja sam dobio toliko maila ljudi koji žele ići. Ali nije baš tako bajno.
Nije Njemačka, recimo, u zadnje vrijeme ove medicinske struke i tako.
Da.
Ne bi vas više gnjavila, imate li nešto posebno da želite možda reći za slušatelje? Nešto što vas nisam pitala?
A ne znam, evo, da, evo, na kraju bi samo rekao da, ono što sam i sinoć rekao, da, evo, moji roditelji potiču iz ove zemlje također i ono što su mi oni donijeli iz ove zemlje, najljepše je vjera i ljubav prema domovini, naciji, prema narodu. Tako da posebno vjeru da sačuvaju. Dakle, moji su roditelji u toj Kanadi, liberalnoj Kanadi, oni su stvarno prenijeli tu tradiciju i vjeru i to su dobili odavde. Jel? Samo eto, da ljudi ne zaborave na to, da stoljećima naši ljudi su umirali radi te vjere, umirali. Evo. I sada teško shvaćam da zbog komoditeta ljudi se odriču, a prije su proljevali krv za tu vjeru, a sad iz nekog komoditeta i tako dalje. Dakle, da držimo čvrsto do nauk naše crkve i do Isusa Krista i ono, sveta misa, sveta ispovijed, molitva i gospa, krunica. Evo, u svim tim teškim vremenima u povijest, pa i sada to nas je uvijek izvuklo. Je krajnji cilj nam je nebo, a to je taj put koji nas vodi do neba.
Možete pozdrav slušatelje.
Evo, pozdravljam sad vas, sve slušate Radio Marije, do sljedećeg gostovanja.
Hvala vam, bilo mi je užitak razgovarati s vama.
Hvala.
Poštovani slušatelji, u proteklim minutama pratili ste razgovor s don Damirom Stojićem. Razgovor za vas vodila Vanja Ivković.